habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha sebteembar waa laba sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idii daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo aan ku eegayno saamaynta baraha bulshada iyo waxa ay ku soo kordhiyeen mujtamaca.
shantii sana ugu dambeysay waxyaala badan ayaa soo baxay, laakiin facebook ugu horeeya, whatsappka, instagramka, baaltooga wuxuu ahaadaba, laakiin waxaan dhihi lahaa faa'iidadiisa ayaa ka badan khasaaraha, laakiin khasaaraha ma way jirtaa oo meesha way taalla.
taa waxaan odhan karaa waa wax dadka hadda dhashay iyo imika waqtiga la joogo wax isku xidhay oo aada moodiina inay isleeg yihiin. dhinaca kalena waxaad moodaa in adduunyadiiba soo koobatay oo kursi keliya lagu wada fadhiyo.
waxaan kaloo idiin haynaa maamulada galmudug iyo puntland oo siyaabo kala duwan uga hadlay gaadiid lagu xanibay qayb ka mid ah magaalada gaakacyo.
mar labaad waxaan ka digaynaa in xanibaad iyo kala boqob kasta oo lagu sameeyo isu socodka shacabka, walaalaha ah iyo madax banaanida ganacsigaba ay horseedi karaan burbur dhaqaale iyo amnidarro baahda. saddex, waxaan tuunsannahay in go'aamadaas puntland ay yihiin kuwa dad yar oo ku jira xukuumadda puntland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan booliska kenya oo xalay burburiyey goobaha ganacsiga ee waratada suuqa xaafadda soomaalida ay ku badan tahay isli ee magaalada nairobi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka usbekistan ayaa xaaladiisa caafimaad ay ku jirtaa xeer xun oo aada u sii liita. islaam karimov oo ah 78 jir ayaa in ka badan rubuc qarni ku xukumayay dalkaas usbekistan xukunka la dalisnimo. telefishinka dowladda oo la hadlayay dadweynaha ayaa sheegay inuu xaalka caafimaad ee madaxweynuhu uu aada uga sii darayo 24 saac ee ugu dambeeyey. hase ahaatee waxaa jira warar sheegaya inuu madaxweynuhu dhintay, balse aan la xaqiijin ilaa iyo hadda. warbaahinta fergana ayaa shaacisay in lagu guda jiro qabanqaabada aaska madaxweynaha islaam karimov ee ka dhici doona magaaladii uu ka soo jeeday ee samarkand. madaxweynaha ayaa caburiyey mucaaradka, mana uusan magacaabin cidda xilka sii haynayso. hay-adda xuquuqda bini-aadanaha ee human right watch ayaa xaaladda dalkaasi waxa ay ku sheegtay mid aada khatar u ah.
mas-uuliyiinta waqooyiga galbeed ee dalka baakistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin ah lagu weeraray dhisme maxkamadeed, lagu dilay ugu yaraan 120 qof, islamarkaana in ka badan 50 kale lagu dhaawacay. rabshadan ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada mardaan ee gobolka khaybar bushtuqwa. duqa magaalada mardaan, himdiyaad ullaah, ayaa wariyaasha u sheegay in qofka weerarka fuliyay uu bamgacmeed ku tuuray ciidamada ilaalada ee joogay albaabka kahor inta uusan isqarxin. mas-uuliyiinta iyo ila caafimaad ayaa sheegay dhowr garyaqaan ay ka mid yihiin dhibanayaasha dhintay. waxaa sidoo kale ay sheegay in tirada khasaaraha dhimashada laga yaabo inay sare u sii kacdo.
dariiqyada magaalada Libreville ee dalka Gabon ayaa ah kuwa cidla ah maanta oo jimcaha kadib markii ay saaka ka dhaceen mudaaharaadyo rabshado watay oo weeraro gacan gees lahaa iyo gubitaan lagu sameeyey daara ku yaala bartamaha magaalada, taasoo ah sida ay mucaaradku uga jawaabeen doorashadii Ali Bonga oo toddobaadkii hore la doortay mar kale madaxweynenimona lagu celiyey. wariyaha v o eda ee magaaladaasi Libreville ayaa sheegaya in ay albaabada goobaha ganacsiga ee bartamaha magaaladu ay owdan yihiin. dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba magaalada, iyagoo sheegay inay arrintaasi curyaamisay adeega raashinka iyo waxyaabaha aas-aasiga ee dalka oo dhan. dad ka badan 10,000 oo qof ayaa la xirxiray guud ahaan magaalooyinka oo dhan. hase ahaatee 600 ilaa 800 oo qof ayaa lagu xiray caasimada dalka, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda aan idhaahday wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Bakoma Mobleto Boboya. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay geerida 3 qof balse aan wax faahfaahin ku darin.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku adkeystay in Raashiya aysan wax lug ah ku lahayn afduubka xagga internetka ee lagu sameeyay golaha xisbiga dimuqraadiga ee qaranka Mareykanka. Kumanaan dokumenti iyo emailo laga xaday xisbiga dimuqraadiga ayaa horaantii sanadkan la baahiyay, waxaana qaarkood ay muujiyeen in xisbiga uu Hillary Clinton uga yaxday musharaxii laga adkaaday Bernie Sanders. Waraysi uu siiyey warbaahinta Bloomberg ayuu Putin ku sheegay inaysan wax macnaha sameyn in cidda jabsatay xogta xisbiga dimuqraadiga, balse muhiimaddu ay tahay in dadka ay ogaadeen macluumaadka qarsanaa. Putin waxa uu sidoo kale beeniyey in Raashiya ay isku dayeyso inay saameyn ku yeelato natiijada doorashada Mareykanka.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, mar kale halka aad wararka ka dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo qaybteeda galmudug ayay kaga hadleen xalnibaadda gaadiidka ganacsiga ee isaga kala goosha deegaanada Puntland iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhowaan uu xanibay maamulka Puntland. Warbixin ku saleysan arrinkan waxaa kasoo diray magaalada Gaalkacyo wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Warkan qoraalka ee ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaalka gobolka Mudug oo laga dareemayo hakad ganacsi oo yimid kadib markii maamulka Puntland uu dhawaan soo saaray war qoraala oo lagu joojinayo gaadiidka ganacsiga ee ka yimaada gobolada Koonfurta Soomaaliya iyo kuwa Puntland uga goosha qaybo ka mid ah gobolada dalka. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Daahir Faarax Fiido oo akhriyay qodobada qaar ka mid ah ayaa tilmaamay in hakadka gaadiidka xamuulka ah ee isaga kala goosha gobolada dalka ay ka dhalan karto dhibaato dhaqaale.
Sidii aan horey u sheegnayba, waxaan aaminsanahay in isu socodka shacabka, madax banaanida ganacsiguba ay yihiin laf dhabar u yihiin nolosha shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Galmudug iyo Puntland. Labo, mar labaad waxaan ka digaynaa in xalibaad iyo kala qob kasta oo lagu sameeyo isu socodka shacabka, walaalaha ah iyo madax banaanida ganacsigaba ay horseedi karaan burbur dhaqaale iyo amni darro baahda. Waxaan ka xunnahay khasaaraha ka dhashay go'aamada aan laga fiirsan oo ay gaadhay Puntland, kuwaasi oo keenay in 8 iyo 4 saacadood ay xoolo nool ay ku dul xadimaan gawaari, qudaar, raashin iyo badeecooyin kale, sababayna in xoolihii baqtiyaan, qudaartii baaba'do, ayna ka dhasheen burbur dhaqaale oo xoog leh.
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa 25-kii bishan ee na dhaaftay soo saaray amar lagu joojinayo gaadiidka shixnadaha ganacsiga ka qaada Boosaaso iyo kuwa gobolada Koonfurta Soomaaliya ka taga ee deegaanada Puntland gala lagu kala rogi doono magaalada Gaalkacyo, taasi oo Puntland ay sabab uga dhigtay weeraradii ismiidaaminta ahaa ee 21-kii bishii 8-aad lagu qaaday suuqa Xiradayax ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo, isla markaana si loo xaqiijiyo amniga la hakiyo gaadiidka xamuulka ah.
Midda koowaad waxay ku socotaa dhammaan gaadiidka ka soo qaada badeecada iyo xoolaha Koonfurta Soomaaliya ee waxaa la faraya dhammaan laamaha ay quseeyaan oo ay ka mid tahay wasaaradda howlaha guud, wasaaradda amniga, wasaaradda arrimaha gudaha maaliyadda ganacsatada, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo gudoomiyaha gobolka Mudug iyo degmada. Dhammaan in waxaa la farayaa in 9-da bisha 9-aad wixii ka dambeeya in gaadiid uu ka yimaado Koonfurta Soomaaliya isla markaana uu soo gudub gudaha Puntland, dhammaan gaadiidka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya hantida ay sidaan ee badeecadaha isku jira xoolaha waxay ku dejinayaan magaalada Gaalkacyo taariikhdu marka ay tahay 9-da bisha 9-aad.
Wixii ka bilowday 9-dii bishan oo ahayd marka uu dhaqan gelaya amarka Puntland ay ku joojisay gaadiidka xamuulka ayaa waxaa hakaday isu socodkii ganacsiga iyo gaadiidka ee magaalada Gaalkacyo, waxaana gaadiid ka yimid magaalada Boosaaso lagu dejiyey dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo, halka kuwa ka yimid Koonfurta iyo Bartamahana ay badeecadii wadeen ku rogeen dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. Inkastoo magaalada Gaalkacyo ay xasiloon tahay, haddana waxaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay laga dareemayey dabayl aan deganaansho lahayn kadib markii labada maamul ee ka arrimiya gobolka daafaha ay wadaagaan lagu arkayey ciidamo fara badan, halka tacshiirad kooban oo ka dhacday bartamaha magaaladana ay sababtay dhimashada 1 ruux iyo dhaawaca 2 kale oo mid ka mid a ay ahayd haweeney uurle. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
هذا يوم هاتسنية عبد واحد أو أربعين تاسي مقالة قال كايا نوغا صودري إن عاكلانا مامولك بونتلان أو هوري أوشيغي إن أرن كان أي تهاي حقي جنتا أمني قودا أي أكو علي إنو جيددا أي أقاتين قوان كان أي تايني كورتاغان ويرادا إي أمني دردا الشباب أو إشيغين إن أوغا إمانا يان إن عاكو فرطة صوماليا وزيرك ورفافينتا بودلان محمود حسن سوعده أي قوان كودا أوغا ورمي وليها فيو ويدا زهر عبد أحمد
بنكيه قوانو أنا كنت في قوانك في أما عرشد قلم دوجنانة هي نتشد عينانة هين دولت أود وضعك أنا يضع أي حق له قوانك نروح قوان قاعد دولت بتشلان شال أنا دقن قريب شدتنا ما هين دولت لقو خمين هي أنا قلم دولت لقو خمين هي أما كونفوس عليها وقوان وجود هين الشعب كبتشلان ما دام أو قرح وجود مدي كل إنتين ضد مساكينة صومالية ضمري عفور له أو عفنتي وحرق على بصمين waxaan isleenahay dibaacad wax ka timaada waa konfurta Soomaalida weeyaan waa la socotaan oo galmudug daris baan u nahay ilaa iyo hadda wax qaraxa oo haba yaraatay madnaba ka dhacay ee ma jiraan dhinac ayaga uun bay dibaacad u ay mar walba ka dhacaysay dadka Soomaaliyeed lagu xannibayna maaha mid Soomaali lagu kala qaybinayna maaha galkeenana iyo konfurta ayaa galkaga shirka laga gashubayaa gaadhu isagoo nabad qabuu deegaanka isku noqonaya qof ka cabsadeen ee dubar adiga galkaga ku gadanayna xurku hadii uu dabuuta laanta kale uga soo deeyana deegaad ba meesha tooga oo ku sii daabulan kara anagu markaa cabashada waxaan u aragnaa cabasho aan jidheen baan u aragnaa
way yahay wasir qaraxyadan al shabaab ayaa sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen marka maxaad galmudug dhankeeda aad ugu eedeenaysaan inay maaragtidan kaga imaanayaan
waxaan ku eedeenaa saxra waxa weeye waxyaalo badan oo hore ayaa la qabtay gaadiidka hore ayaa la qabtay dad koonfurta Soomaaliya ka yimi ayaa jooga Puntland jooga oo asxaabteen noqon lahaayeen kuwa buuraha galgala ee ku dhuundhuumaalaysta ama kuwa qaraxyada iyo dhibaatooyinka halkan ka wada ee ciidamada Puntland ay qabtaan galmudug ilaa iyo hadda waxaan aaminsanahay inaysan wax cooperation ah ama inaanay xil iska saarin wax dhinaceeda ka imanaya anagu bal hi galmudug ba cashalada ba wax dhisan laakiin waxaan aaminsanahay dhinaca galmudug inay ka imanayaan annagana marka ay nagu kooban tahay la dagaalanka ashabaab yaani dhinacooda haba yaraatee waxay ka qabtaan oo argagixisada ah aanay jirin
waa gartay marka intii xannibaad lagu soo rogi lahaa ganacsi qaraxyadu meel walba ka dhacaan koonfurta Soomaaliya laftarkeeda magaalada Muqdisho baar dheere sidoo kale meelo kala duwan ayay maalmo qura markii ay ka dhaceen gaalkacyo ayay ka dhacayeen marka kaba soo qaad hadda waxaad xannibaysan waa ganacsigii dadkii rayidka ay isu soo socday marka saameynta dadka rayidka arintan ku yeelanayso ma ka fakartayno ma qiyaasteen culayska leedahay
sahre horta ma jirto wax ganacsi ah oo la xannibay haba yaraatay cid Soomaaliya oo leeyahay kama ganacsataan Puntland ee banaanka joogana ma jirto cid ganacsata ah oo Soomaaliyeed oo meel walba Soomaali ka timi oo leeyahay Puntland gudaheeda dhaqaaq rin iyo xannibay yahay ma jirto qof kasta oo Soomaaliya oo ganacsada ah Puntland xarbay u tahay waa trade way ganacsadeedu qof kasta oo si sharciya u ganacsanaya ayaa ka ganacsan kara faan xalinay ee Puntland ay xannibtay waxa weeye waa baagaadiidka ka imanaya koonfurta Soomaaliya oo aan sannahay in ay al-shabaab lafteedu gaadiidka u soo raahaan oo Soomaaliya koonfurteeda ka yimaadaan Puntland ay ku yimaadaan waxaan kaloo aaminsanahay oo aan lugnaa oo xaqiiqa in gaadiidka ka imanaya koonfurta Soomaaliya uu yahay ka loo adeegsado in lagu soo qaado waxyaabaha qarxa lana soo geliyo waxaa caddaana inaanay galmudug iyadu aanay awooddeedii isugu geynin ama sida Puntland ay ula dagaalamayso argagixisada aanay ula dagaalamin
waa gartai
Puntland xaq waxay u leedahay deegaankeeda iyo dadkeeda inay difaacdo annagu ma lihin Soomaali baanu ka toojinay meesha laakiin gaadiidkii dhibaatadan nagu waday oo aanu aaminsanahay inaanu gaadiid oo dhan u ahayn looga faa'iideysan karo qaarkood si aanu u sugno amniga dadka yaga waxaanu ku xannibnay oo aanu go'aan ku gaarnay magaalada Galkacyo inaanu soo dhaafi karin laakiin badeecadu gaadiid kale ayaa la saari karaa meeshii kasta ee Puntland ayay tagi kartaa dadka la hubiyo fayaqabka inay ka maran tahay inaan shacabka reer Puntland iyo dadka reer Puntland waxay yeereen badeecada
waa yahay mudane wasiir adigoo mahadsan laakiin ganacsiga waxyaabaha la isaga kala gudbiyo Soomaaliya meel walbaba waxa uu yahay gaadiidka gaadiidka hadii la xanibo ganacsiga maxaa lagu qaadaya
sare ee gaadiidka diirin ma jiro gaadiidku wuxuu joogaa ee lagu hakiyay oo halka lagaga dajiyay waa magaalada Galkacyo ama meelaha xuduudaha ah ee Puntland iyo galmudug ama koonfurta Soomaaliya ay leeyihiin قاعدين كي كله أوجال كعية شوقي أو سومالي ذات هكذا قاعدين كرام هم الله قصو صاروا أنا بلوين الله قصو صاروا حبيت بوصاصوص عطك قال حياة مركي ما دام بابور كله عيات شوف تكو عيانا لقولي لكن ملهين أنا قلت فوت هالقاضي إلا يعني إيش اللي ودم بيسي قاعدين تكنا كاسن لقى فايدة سنة يا أصي قرا الله هو مرك كاسن لقى لقى تشي بدي عدا ما هو ليه قاعد كله عيال صار عيال ليش
كاسينا waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Suucad oo u warramayay wariyahayaga Zahra Cabdi Axmed
waatay dhageystayaal haatan waxaan soo gaarnay xilligaad naga dhageysan jirteen barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidada todobaadka waxa todobaadka inoo soo diyaariyay halkan ay nooga soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan
kulantu waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku gorfayn doonaa saameynta adeegsiga baraha bulshada ay ku xidhiidho ee dhinaca internetku ay ku yeesheen nolosha bulshada sanadihii u dambeeyay waxaa isa soo taray adeegsiga baraha bulshada ay ku xidhiidho oo afka qalaad lagu yiraahdo social media kuwaasi oo ay ka mid yihiin Facebook, Twitter, Instagram iyo kuwo kale kuwaasi oo malaayiin dad ahi ay si joogto ah ugu taxan yihiin haddaba muxuu yahay waxtarka ay leeyihiin barahaasi maxayse ka bedeleen nolosha dadka iyo qaabka la isku dhaafsado xogta iyo wararka waxa qodobadaasi iyo kuwa kaleba inala faaqidi doona martida barnaamijkeena ee toddobaadkan oo kala ah Cabdi Nasir Ismaaciil Soola oo ah khabiir ku xeel dheer farsamada casriga ee tiknoolajiyada kuna sugan magaalada London iyo sharciyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo ka tirsan xarunta daraasadka ee Hargeysa iyo Sahraladan Cali oo kamida bulshada rayidka ah kana mida dhalinyarada adeegsada baraha bulshadu ay ku xidhiidho waxaan ugu horeen weydiiyay sharciyaqaan Guuleed Axmed Jaamac sida uu arko baraha ay bulshadu ku xidhiidho
baraha bulshadu ku xidhiidhaan waxaan qabaa inay wax weyn ku soo kordhiyeen habka bulshadu wada xidhiidhay xogta isu wadaagsato iyo qaabka bulshadu u hesho xogta labadaba inay wax weyn ku soo kordhiyeen oo faa'iido u leh bulshada uu soo kordhiyeen gaar ahaan bulshada kulooda dhalinyarada ah ee markii hore fagaarayaal ku filan oo aragtidooda ku dhiiban karaan ama ku cabiri karaan ama ku wada xidhiiri karaan aan lahaan jirin marka waxaan qabaa in habnololeedkii guuda bulshada soomaalida oo dhan guud ahaantii wax weyn ay ka bedeleen baraha bulshada oo intijaax cusub ay u qaadeen bulshada iyo qaabka u nooshaan
Cabdi Nasir Soola sideed adigu u aragtaa baraha ay bulshada ku xidhiidhaan ama waxaan loo yaqaano social media
wallaahi horta runtii isbeddel aad u weyn ayuu keenay sanadadii ugu dambeysay laakiin wax walba markay cusub yihiin faa'iidana way leeyihiin khasaarana way leeyihiin laakiin inta badan waxaa la sheegaa faa'iidada inay ka badan tahay khasaaraha laakiin khasaaruhuna lagama maarmayn meesha uu yaalla mar walba marka runtiina shantii sanad ugu dambeysay waxyaalo badan ayaa soo baxay laakiin Facebook ugu horeeya WhatsApp Instagram ka faaltooga wuxuu ahaadaba laakiin waxaan dhihi lahaa faa'iidadiisa ayaa ka badan khasaaraha laakiin khasaaraha ma weydiisa oo meesha way taalla
waatay waynu usoo noqon doonaa isbarbardhigga faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa balse marka hore aan saarheladan weydiiyo sida iyadu aragto baraha bulshada ku xidhiidhaan ama social media waxaan layidhaa
social media ama baraha bulshada ku kulanto waxaad moodaa inuu yahay midi laba af loo laba dhinac loo adeegsan karo laakiin xilligan iyo dhalinyarada waqtigan joogtaa waxa weeyaan dhalinyaro la jaanqaaday adduunyadu inay tahay global oo wax yaro kooban ay adduunku noqotay marka waxaan oran karaa waa wax dadka hadda dhashay iyo imika waqtiga la joogo wax isku xidhay aad moodaa inay isleegyihiin dhinaca kalena waxaad moodaa in adduunyadiba soo koobatay oo kursi keliya lagu wada fadhiyo
waatay aan Guuleed Axmed Jaamac sideed u aragtaa khasaaraha ama dhibaatada ka dhalatay adeegsiga xidhiidhka ama baraha bulshada ku xidhiidho
khasaaraha weyn ay leeyihiin waxa ka mid a oo layaaba dadka badankoodu inay dhaadeen in xogtii qofka u gaarka ahayd noloshiisa ku khusayso dhan dad soo dhigay oo taabadeedna taasay intaasi xunu isticmaali karaan dad iyo kale oo privacy-gii dadka oo dham ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshada qarin waxaa kaloo dhici karta siba adduunyada inta badan ku dhacda in dadyooga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada asiday dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyooga dayartaa marka dunuubtana way sahashaa way fudaysaa mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaalida marka arkay egtid wararan sa lahayn oo run ahayn amniga wax yeeli karay wadajirka bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruur haddeedna dhaqankooda iyo noloshooda baa dhibaato ku keeni karta. Marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliduna inay tixgelinteeda siiso, waxaa kamid a in wurada xag jirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan, taasina halku hadhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yeelato. Marka waxyaabahaas waxyaabahaan isleeyahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada ee loo adeegsan karo baraha bulshada.
Waatay Cabdinaasir Soola, adigu sidaad u aragtaa khasaaraha ay keeneen baraha bulshadu ku xidhiidho?
Wallahi horta guureed ayaan ku raacsanahay arrimuhu ka hadlay boqolkiiba boqol, waana run siduu sheegay. Waxyaabaha kale aan raacin karo waxaa kamid ah tusaale ahaan waxaa jirta in qoyska awel ay ahayd in maaragtay maqaayad laysku raaco meel wax laga cuno ama guri laysla joogo, laakiin hadda haddii aan arko ama aan u kuuragalo anaka qoys soomaaliyeed oo meel isla fadhiya, qof walba waxaad arkaysaa inuu ku maqan yahay social media, sidii ugabeed uga dhigi lahaa facebookiisa, instagramkiisa, whatsappkiisa, oo meeshii ay ku luntay maaragtay wadahadalkii iyo haasaawihii qoyska uu lahaa. Taasi waa arrimaha ugu waaweyn hadda dhacay. Waxaa kaloo dhacay in hadda xilligii ay socdeen cayaarihii olimbikada ee waddanka Brazil magaalada Rio, waddanka ingiriiska TV ka baxa ayaa wuxuu go-aansaday 2 saacadood inuu hawada ka baxo, isagoo awalan 24 hours ahaa inuu hawada ka baxo, taasoo lagu qasbay qof walba qoys ka mid a inay guriga ka tagaan oo maaragtay lasoo socdo si caafimaadka iyo maaragtay wax walba loo eego. Marka khasaarooyinka way badan yihiin, dadka ayaa lagu fadeexayaa social mediaha, been abuur ayaa lasoo dhigaa, dadka argagixisada ayaa waxay u helaan cod ama meel ay kusoo bandhigaan waxyaabaha qalifsan ay isticmaalaan. Marka khasaaraha ugu weyn lama soo koobi karo, laakiin kuwa ugu weyn waa arrimihii wadahadalka iyo isdhexgalka qoyska iyo asxaabta wada lumay. Maanta waxaad arkaysaa dad asxaab oo isla socda oo ilaa iyo 12 qof walba uu ku mashquulsan yahay facebook ama meel kale sidii la wada hadli lahaa. Marka dhibaatooyin kuwaas ayaa ku badan.
Aynu u gudubno sahraladan, sahra adigu sidaad u aragtaa khasaaraha ka dhalan kara?
Walaalow, khasaaruhu waxaad moodaa, waan ku raacsanahay labadooda baa Guled iyo Solka, waxaad moodaa khasaaruhu inuu aada u badan yahay, laakiin maxaa la yidhaa waxa ugu weyn ee aan taaban karo, guri kasta oo faamli degan yahay, faamli kasta oo jooga hooyadii aabihii lama socdaan qaarkood tiknolojiyadan casriga ah, waxaa laga yaabaa iyadoo TV la daawanayo ama wax kale ama casho la isugu yimi, qof kastaba sidaa inuu mobilkiisa ku mashquulo guriga iyaga oo kale. Hooyadii waxay dhammaan siidadka naga ururin jirtay telefoonka si aanu uga fogaano ama aan uga mashquulno. Marka qoys kasta oo soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dhibaatadana way saameysay. Tusaale ahaan waa lagugu abuuri karaa, wax kasta waa loo adeegsan karaa. Shakhsiyadda qofka ee dhabta ana waxaad moodaa social media inuu soo saaray, marka laga tagaba facebookga waxaa soo baxay facebook, snapchat, waxaad moodaa noloshii dhameedba qofkaba in toos loola soconayo, xumaan iyo wanaag uu samaynayo. Marka khasaarihiisu way badan yihiin walaalo.
Taysan ka warqabno social media haddii la macneeyo waxa weeyaan warbaahinta bulshada. Marka warbaahinta bulshadu maxay kaga duwan tahay warbaahintii hore jirtay sida idaacadaha iyo TV-yada iyo wargeysyada, marka dhinaca xogta iyo helista warar la eego? Aan ku horeeyo Guled.
Waxay kaga duwan karto, marka koowaad waa wax aan adiga iyo barta bulshada iyo qofka shacabkaan aydi u dhexaynin. Warbaahinta caadiga ah hadday tahay idaacad iyo hadday tahay TV iyo hadday website tahay, mid kala maamusha dabadeedna xogtaada adigu gudbisid, qofkaasaa ka go-aan gaadhaya inuu sii gudbiyo iyo inaan isoo gudbinin. Wanaagna way lahay taasi, oo tafatir buu qofku sameynayay. Dhibna way lahay oo qofka shacabka ah inuu xogtiisa dadka kale la wadaago ayaa meel dhexasi marisay, taasi waa ta uweyn. Marka qof kasta oo technologyga haystaa baraha bulshada waxa awood u leeyahay inuu isticmaalo oo si sahlan isticmaalo. Waxaan isleeyahay taasi waa midda ugu weyn ay ku kala duwan yihiin labada.
Cabdinaasir, aan weydiiyo isla su-aashaasi, maxay ku kala duwan yihiin social media ama warbaahinta caadiga ah?
wallahi haddii la eego kulli labadaba aniga khibrad baan u leeyahay oo waxaan nahay qoladii ugu horreysay oo TV qurbaha ka furta muddo idinka 10 sano laga joogo. Isbeddelka weyn hadda dhacay wuxuu yahay awel TV-yada soomaalida aad baa loo xiseyn jiray, laakiin hadda social media baa bedelay. Maanta lagama yaabo waxa laga yaaba percentage dadka da-doodu ay ka weyn tahay 45 inay daawadaan wararka soomaaliya waxyaabaha dhaca, laakiin inta badan dadka kale waxay ku mashquulsan yihiin social media. Waxayna kaga duwan tahay waa 24 saac breaking news ayaa soo dhacaya, abdiid ayaa soo dhacaya. Marka wararka waxaa laga yaabaa TV-yada soomaalida tusaale ahaan ay sameeyaan oo kale, haddii la eego inay maalintii hal mar ay duubaan laga yaabaa, oo berina imi kale ay duubaan. Laakiin social mediaha iyo TV-yada ku jira social media, waxyaabaha social media ku jira waa 24 hours aan isbedelin. Wixii hadda xamar ka dhaca ama hargeysa ka dhaca ama berbere ka dhaca isla daqiiqada ayaa la sugay. Marka geri ahaan
wuxuu bedelay qaabka miidiyaha adduunka u shaqeeyo. Runtiina waa mid ay iminka waqti badan ay beliyaan dhallinyarada da-du ay jeer tahay 35, waana muhiim in la ogaado. Isbedel weyn ayaa ku dhacay sida usoo baxay social media, TV-yadii iyo radio-yadii la dhegeysan jiray.
Waata isahra ladan, adigu saad u aragtaa farqiga u dhexeeya warbaahinta caadiga ah iyo waxa loo yaqaano social media?
Walaalo, warbaahinta caadiga ah waxay ahayd wax dee lagu xisaabtamo oo dhammaantood waxaad moodaa warbaahinta Soomaaligu inay ka wada simayeen habka programmada iyo barnaamijyada ay TV-yada ama idaacaduhu soo wada gaarsiinayaan bulshada Soomaalida. Laakiin marka laga hadlayo social media iyo barahan ay bulshada dhalinyarada ku xiriireyso inta ugu badani, waxaad moodaa inuu ka casrifaysan yahay, waxaad moodaa inuu ka fudud yahay, waxaad moodaa ina wax kastaba maxaa xitaa tafadira ma laha, wax allaaliyo waxaad u baahan tahay, abdate baad ula soconaysaa, noloshina abdate bay u baahan tahay. Marka totalis meesha waxaa ka baxay TV-yadii caadiga ahaa ee maxaa la dhahay warbaahinta caadiga ahayd baa meesha ka baxday. Ta kale kharash kuma taagnaa, waqti kuma taagnaa, laptop iminka waxaa adduunyada aad moodaaba inay ku dadaalayso sidii loo samayn lahaa telefoon gacantaada ku xidhano, aad wax walba maxaa la dhahay waxay ku dadaalayaan inaad telefoonka gacantaada ka bixino, aad wax walba aado meel kasta jooga aad sidan maxaa la dhahay gacantaada kala socoto adduunyadii oo dhan. Marka aad bay uga duwan tahay, aad bay uga duwan tahay, waxaana moodaa inay hawada ka bixi doonaan waqti dhow siday ku socoto iminka warbaahinta caadiga ahi.
Waatay sidan ka warqabno, baraha bulshadu ay ku xidhiiraan way kala noocyo duwan yihiin, nooc walbana waxaa jira dad gaar ah oo xiiseeya, tusaale ahaan sida Facebook oo kale guud ahaan dadka xiiseeya oo uu ka dhexeeya, laakiin Twitterka oo kale waxaa la sheegaa inay u badan yihiin dadka siyaasadda iyo warbaahinta xiiseeya, halka dhallinyarada da-doodu ay yartahayna ay xiiseeyaan Snapchatka iyo qalabkan kale loo yaqaano Instagramka. Haddii aan ku horeeyo Guuleed Axmed Jaamac, haddii aan ku horeeyo Guuleed, maxay ku kala duwan yihiin baad kula tahay noocyada kala duwan ee social media?
Waxay tahay dad shirkad aad ugu kala duwan yihiin nooca adeega ay dadka siiyaan. Dabadeedna taasi waxay qeexday dadka isticmaalaya, halka Twitterku yahay fariin yaroo kooban oo degdeg loo dhiibanayo, oo dabadeedna ay isticmaalayaan dadka doonaya inay xog degdega bulshada la wadaagaan, wariyaasha ama siyaasiyiinta ama dadka activist-ka ah ee degdeg loo wadaagaan. Facebook wuu ka sal ballaaran yahay oo waxay isticmaali karaan ujeedooyin kala duwan, siyaasiyiinta iyo wariyaashana way isticmaali karaan, dadka doonaya madadaalada na way isticmaali karaan. Laakiin kuwankan Instagram kamid dadka sawirada iyo arrimaha shaqsiga inta badan la wadaagayaan xiisaha badan siyaasadda iyo wararka kaalaraad ayaa iyaga aad u isticmaala. Marka dadka dhalinyarada ah ayaa u badan inay isticmaalaan Instagramka iyo nooshasiyo. Laakiin kuwan kale waxay u badan yihiin inay siba Soomaalida marka la eegno Facebook aad ugu badan yihiin. Facebookna wax ujeedooyin fara badan oo sal ballaaran loo isticmaali karo ayuu noqday. Marka xiisaha dadka waxaad moodaa in loo qaabeeyey xiisaha dadka inuu mid waliba heli karo fagaare la jaanqaatay inuu ka helayo dadkii la aragtid ahaa ama la xiisaha ahaa. Haddii doonaya inuu Instagram isticmaalo, haddii doonaya Twitter isticmaalo, iyo haddii doonaya Facebook isticmaalo.
Shaqsiyaan
ugu soo kala horeeyeena saabintoodu laftigoodu door bay ku leedahay.
Shaqsiyaan aad u kayad xiiseysaa, aad u janjeedhaa, maxay satay sababtu?
Anigu aad waxaan u isticmaalaa Facebook, Twitterkuna wuu yixiga. Sababta weyn Facebook u isticmaalaana waxa weeye waxaan ay dadka u dooda maaragtay activista baan ka mid ahay tirada dadka aan gaari karo ee Soomaalida ee Soomaaliland jooga isticmaasha, iyo fariinta baaxadda fariinta aan diri karaa way ka ballaarantay. Talabaad aan isticmaalaan waxa weeye xogta aan ka heli karo Facebook ballaarantay mid aan ka heli karo qeybaha kale. Markaan eego dadka aan rabo xiiseynaya inaan war ka helo ama war siiyo ah dadka Soomaalida ee caadiga
xataasan
ka xiisey.
Way Cabdinaasir Soola, maxay ku kala duwan yihiin adigu sekeed xiiseysaa, noona sheeg sababta aad u xiiseysid?
Wallahi horta way kala duwan yihiin. Shaqsiyan aniga saa la socotid ilaa iyo 22,000 oo arday oo Soomaali ah oo adduweynaha ku kala nool ayaan waxaan IT noocyo kala duwan aan ku baraa shabakada Soola Group. Marka 100% anigu waxaan isticmaalaa Facebook baaxadiisa weyn sida Jureed sheegay, iyo xiriirka oo gebi ahaan ka duwan kuwa kale. tusaale ahaan hadda waxaa soo baxay saa la socotaan live broadcasting Facebook oo iminka gurigaagaad oo jooga waxaa samayn kartaa video edit lagu sameeyey ama waxa laga bedelay inaad soo bandhigtid, waxaad kula xiriiri kartaa qof walba, yaad kula xiriiri kartaa. Laakiin arrimahan kale waxay kaga duwan yihiin. tusaale ahaan Snapchatkan, weli ma isticmaalo Snapchatka. Waxaan arkaa un ilbriqsiyo in qofu yiraahdo caawa haqay ka shidan tahay buu leeyahay. Marka ereyadan cusub hadda luqadda Soomaaliga kusoo biiray, iyo WhatsAppkan iyo sawiradan iyo khaas ayaa loo isticmaalaa, waa wax personal ah qofka dooni u isticmaalo. Laakiin kan waa caam, wuu ka duwan yahay dhanka Facebook. Tusaale ahaan casharadan maanta diyaariyo kale waxaan soo dhigaa bar ama group u gooniya Facebook oo qof walba arki kara, meesha ay kusii raayi kara. Laakiin tusaale ahaan Snapchat oo kale oo ilbriqsiyo ah, waxay kadib hawada iyo ka baxaya la yiri maba isticmaalin wari marka runtii gabi ahaan way kala duwan yihiin laakiin dadka intooda badan ee adduunyaha ku nool qaasatan soomaalida waxay isticmaalaan facebook oo intooda badan ay ku jiraan waqti walba
mudugbo sahraladan maxay adiga kugu kala duwan yihiin keese ayaad xiseysaood isticmaashaa
walaalow way kala duwan yihiin oo hadba waxaa marka anu social activities baan ahay waxaan u badanahay facebook laakiin dhammaan applicationada la isticmaalo ee ah maxaa la yidhahda social media waan isticmaalaa dadka waxaa ii xiga instagram iyo snapchat iyo twitter waa inta ugu badanaan isticmaalo hadda waxaa igu soo biiray whatsappka inaan xoog u isticmaalo waxay ku xiran tahay fariinta ama xogta ama ciddan doonayo inaan la wadaago facebook sida guuleedba sheegay uu ka sal ballaaran yahay meelaha waxaan twitterka doonayo inaan geeyo laakiin facebook waxaad moodaa inuu ka badan yahay waxaan doonayo geynayo dadka ay kloogreya ama dadka aan kala saaxiib tahay inay fariinteeda gaarayso iyagana aan ka helayo laakiin amay sahraa waxaan xoog u jecelahay oo aan xoog u xiiseeya inaan la socdo snapchat ma isticmaalaan dad waaweyn ma isticmaalaan waxay mutuna waa 24 hours baad wax ku sheegaysaa inta aan ogolaatay baa maxaa la yidhahdaayay daawanaysa waa waxyaabaha personaalka qofka selkiisa ku quseeya laakiin facebook wuu ka duwan yahay marka aad fariin gudbinayso markaad wax eegayso laakiin waxay noqotay barta la yidhaahdo snapchat halka qofka laga akhristo wuxuu yahay iyo siduu yahay dabeecadda dhabta ah waxaad moodaa dadka soomaalida inay jeelal ku jireen waxyaabahay soo dhigaya waxyaabahay sheegayaan waana wax yaro fudud simbal halkan ay ku xidan tahay luuqadiba isbedeshay wixii loo isticmaalay baa isbedelay dadka aad la hadlayso ama dadka isticmaala waa isbedelay marka waxaad moodaa inay halkaa dadka inka dhalinyaradi u guurta waxay kuleeyihin facebook waalidka baad u doona isticmaalayaa family-gii baa isticmaalaya laakiin xaggan ciddaad adigu ku xusaysay oo aad u baahantan baa isticmaalaya twitterkana fariintiisu aad bay u koobanto wax deg dega iminkana dee noloshiba life bay noqoto life baa lagu wada socdaa baan u malaynaya
dhibaatooyinka inta badan dadku ay ka cawdaan waxaa ka mid a in qofkii uu qof kale sheegto oo magacaagii tusaale ahaan qof kale uu adeegsado garyaqaan guuleed arrintaasi muxuu sharcigu ka qabaa
wallahi waa arrin xiiso badan waayo baraha bulshada guud ahaan sida adduunka dhan iyo somaliland iyo dhulka somaliya degto gaar ahaanba nidaam sharci oo adigo u yaalla ma jiro dadka baraha bulshada isticmaalaana ma jeclo ma doonayaan in fagaarayaasha baraha bulshada loo maamulo sida loo maamulo warbaahinta kale oo xorriyadda la dareemayo baraha bulshada hadda lagu haysto waa laga yaaba in hoos u dhacdo haddii shuruuc lagu maamulo marka arrin hadda sharci maamulo maaha waxaana sahlaya qof kasta magacu doono ayuu sheegan karaa oo ku qori karaa facebook ku qori karaa wadamo badan africa oo kale wadamadan dowladaha gacanta adiga ku jiraan baraha warbaahinta waaweyne caadiga ahaydna dowladuhu maamulayaan baraha bulshada waxay noqotay meel aanay maamuli karayn oo dadku ay si sahlan ugu wada xiriiri karaan wadamadeedna qacdoonnada iyo dhaqdhaqaaqyada xoriyadoonka iyo dimuqraadiyadna lagu abaabulo marka ismalihii mana taageersani in shuruuc loo sameeyo baraha bulshada waxaan arkaa ina khatartaasi keeni karto
watay adiga weli magacaaga cid sheegatay ma jirtaa
maya
waatahay cabdinaasir soola sidaad sheegtay aad baad u adeegsataa baraha bulshada kolley waad la kulantay dad kala duwan oo magacdoodii la sheegtay arrintaasi sidee xal loogu heli karaa
wallaahi arrintaa horta dhankayga aniga waxaan sameeyaa saan kuu sheegay it security ayaan sameeyaa dad badan ayaa ila soo xiriira facebook ila soo xiriira qaasatan hablaha ayaa ila soo xiriira iyagoo oo ka sheeganaya in sawiradooda ama magacooda la isticmaalay inta badanna 85% ku guuleysana inaan hawada aan ka saarno si sharciyan aan uga saarno runtii dadka waxay u sameeyaan dadka intooda badan waxyaabaha shaqeeya ku shaqaysta haddii aan u eegnay i t addresska oo ah numbarka lagu garanaya qofka meesha kasoo galayo inta badan wadamada east africa wadanka malaysia wadanka south africa wadamada africa ayay badan yihiin waa dhalinyaro yar oo da-dooda ay ka yaqay 85 sano waxay u sameynayaan waxyaaba kala duwan waxaa kaloo jira in hadda ay bilaabatay in messagekan ama risaalada laysu diro ay dadku iskula hadlaan in laga dhigay waxaan joogin oo been abuur ama fake laga dhiga la sameeyo oo la yidhaahdo waxaa ila hadlaya sahre ama guuleed ayaan arrimo ka wada hadalnay ama siyaasad ama waxay ahaataba marka arrimahaasna banaankan soo dhignay oo shabaka solar portal dotcom yidhahda ayaan kusoo dhignaa mar walba waa la samaysta dadku waxay u samaystaan inay dadka ku fadeexeeyaan waxay u samaystaan inay ku sameeyan waxa la yidhahda blackmailing ama ay lacag kaga qaataan waxay ku sameeyaan in arrimo siyaasad ay ku xumeeyaan marka waxyaabo badan ayaa jira laakiin ilaa iyo hadda aniga runtii waxaan filayaa sida caano ma ihi laguma samaysa magacaga inta badan fanaaniinta iyo dadka magaca le ayaa laga samaysaa لكن كل قفتي قسم يستاء والوقتي دوب هو يكذا بحي سابا يعني.
واتي سهر الله ذن أذيقو سيدو أركتا دادك شاكتا قفك لشخصية ديسة ما يعيس استعمالا ما كل مخوصة عدد أذيق عرتاس
ولالو أن إلهي طمحل إيقو ما يتعين لكن وعرف فالحل وحلقيها با مقع إيقا إلا استعماله سفقل بنا الله استعماله دادكونا أي سويديان وحارك حركو داعي لكن ولي لما استعمالين لكن دبعت هذا وقف بدن إيه أنا هو مر بدن لقول ما أمان أركو حكم إذا وحفظ وول كهذا فورا نساعد بدنا قف كلا بقنا عصي أجد أوتي دجا رك على حاو حد قط وحاسي وحيا بها كلا أنت بدن دعانا وحكم إذا صور رضا صور رضا اللي وحقفا ما قع سنة سنة يا ما قط وقف دونا بها حاب صور بقادنا يا سهرة أو كلا بدنا دكت بكل حرير يا قف وحرير سهرة جرنا يعني وقف كان وعيه أما مسهرة تسامي إذا ما أسحبت ذاتها على جاي أبين السهرة لأن وحياة خلصان وغصا فيها مركا ولا هو دبات تاجن ما تعلي لكن إن بس مزعجة ولا قصة ما يستو إنك صدق كعان كعاي أي كوب بدن تعاي زين أبور إن قصة ما أما قف إنت لسه كود على ما قاعد السوشيال ميديا إنت لقوا ده حركة دنا عاد بدن لقوا شيء سمعي أمال إنت ما قاعد على سمعي صدق قصة عاي ولا هذا حقيقة إذا دب تعبه ووش اللي جه السبين تعي لجاس مني مركا ووإذا تعي تعيش لكن ولي إذا ما دعين.
واتي وحيابها واحترك له براها بلشدو أي كحريران أي سو كرديان إلا شجع وحكم إذا إن أي إسهلان ضد مدبب ذا إسودن بيسي أما يرانتي إسكو إسكولها أما درسها قولت أحمد تام عديك مفقود على أنت هسي سياسة دورك تا أنت.
ويقول دحر إن أنا سحمة هنا إسوك هاي دبيسي دكسي بركان ولا بيجين شيء وان سكهل إسكوجا. وأنا حيابها أقولني هم سري برشدة وربا دكتي سامعلي دمك كحين الدجالد وعفر تكوني الدنيا كوكا لطورين قارب بلني عادت تاني يسوي هلان قارب بلن بدي بيسوي قاري أما يسوي هاي أما يسوي هالشيء إنه قيمة كمان قوة حليلي كران أي قوة صعون كران مثل وتعيني تواوي ما تحقق بويس مو أمر برشدة هو سلوك دادو أي يسوي كريين براه برشدة
وات عبد الناصر أدي وسادو أركتا أن أرين تاسي مسكوا قدر عذينا هالشيء ده مدبذن أسيوكي دمبيس
بقلال جرب يقول على صوت أو حيابها عن به كره وحقوقنا يسن فيسبوك وتشارها إن قويسكي أما صحابتي كلام مقنعين أسكوها الشان كدبنا وحل هذا فيس تايم الكاميرا بعد صورة كان وحل غيابا والدك هوي أما أبو سماري تشوده إن اللي رهذا كاميرا هلاش شده عرورتي أي يبي يروج ويهين حكا كان واحد أكيسة أصحاب هذا واحد ربك حافظه كوكلي لي مجالوين كصومالية أي فرتان وقف يلا حافظ دي هرجيسة حافظ دي كشماية حافظ دي جوهر مسؤول السوق اللي مركز نمرة قف ربع سنة صدّن سنة واحد أركي أصحاب أنا ساكن صدّن سنة كهر ودن كي قدم بيسي أنا ساكن أنا سكار أنا ماشى هنتي أو إسبدل كلا كي قف أجران تحكوا تاني سكول أنا سرح عليه أو أقول به إن أفرح قدرت مركز فائدين جوين وحرير كن سوشيال ميديا اللي ذلك سيجوين وين يقول على المعنى وبن ويدع ذا
سهر لذا أديك أنت هسي مكلس درستي
إن بدن بيلس درستي ويدع ذاك ويران تلس قاني فاملي ب كلا عيد كلا لومتين با إن بدن بيقول دع ذي وأنا تذكر إنه ويقول دع ذا وأنا وحى وقف بدل وسهل السوشيال ميديا هو حلا جاي با إن جروب للسمية مثلاً هن هرجيس جروب أنت للسمية لما لن يرد فيها هرجيس السنة كاس أي بي دي سبنتي دي يجو ووين دكتي ووين يدكتي ويرير إن مال السوق هنا أدي بدنا قاركود حتى مرك قار فاملي ديو على رياش يا بياش يا تبوي من السان مرك مركا ووحة وقف بده وقف أيده ده بدن لإسمه السوشيال ميديا
سامين تلق أي براه بلشدو نولشي نكوي عشان بل أنكو هرايو وحة أي نولش هذا كبد شيء قولت من الأول ذاك كرتا
وحبي في نولش هذا كبد شيء وحي كبد شيء إذا شوك توهلا يعني إذا أنكر شوك كوسافسن ذلك بنيد أنت بكله مثلاً بشرة إذا ولا حيل كرا بحق عادي ذيك بديش وإيس حسنا وإيف ويس إن بشرة ولا حيل كرا ما هاد بشرة يدو قرابي قيس لها تما بشرة عندهم كوكرنا إك طبعها عادي عايزين بكمية الشوك إنفورميشن كورك كمية عادي يعني شو سوق قطعي كبديش مثلاً صاحب فكر كيف بشرة إذا أنشأ حلها عندهم كتدعي يقوى ذلك يتدعي يكون جيز كافي كتدعي وقت اللي كبديش وإيس حسنا الحوز ذنكر لأن أنا إذا أركتير ولا ولا ذي كرا بشرة وده لنده وده همود كعيش عليه كتير سعان كرت راح قضاء إنه براها بشد إيجيزين فقارة ويدهان تسك فقارة مباهين تعادي جان كيه اللي كرين أعطان لأنه أجند أدخش عقية طابورا كرا خطر ولي يدسين قصر شغني وقفك شخصية دي سيئة نولوشيسة أيها مرة بدن خطرك قيلي كرتا أما حنكبا كسو قاري كرتا أما عاي يسمع قيلي كسو قاري كرتا قصنا خطرها شخصية مرة بدن أركو ودعم لينا حتى لينا كمغلو
واد مهاتسنتاي عبد الناصر إسماعيل سولا أذيك محي براها بلشادة اللقوح للا إيكا بدلين نولوشادة
والله إنه ماشي الحياة بدم إيه كبدل يعني فهمتي بنك جناحش جناحش يعني كسم يعني فهمتي تاسن وشيء كذا لكن وحياة به وفر حدا بدنا وحي هيد لغرض يكون يكوي تبانكي يو سد حي تبانكي إن تجيم قالوين ك جيجة يو هرجيسة يو بوره يعني أنه أرضي وتكجع معضها روكاش كي على واحد كذا فهمتي دلني يرى أنا سكون عن فيسبوك إسكوبراني يو سوشيال ميديا ayaa iyaga kumaan kun ah ayaa waxay ugu soo dhaweeyeen maaragtay Hargeysa iyo Jigjiga iyo Boorame. Boorame runtii waxay ahayd meel ilaa iyo hadda xusuusi ugu reebtay kontrolka magaalada qofkii tagay ayaa yaqaana wanaanka uu ku yaala. Waxaan arkay boqol Land Cruiser oo meeshii inta la soo istaajiyay laga raaxay lagu soo dhaweeyay. Ani runtii waxaan ahay qof aad xishood badan baan ahay, waan xishooda marka aad bay tuulo yaabeen magaalada waxay yiraahdeen ninka ma siyaasi bay yiraahdeen, maayo waxay yiraahdeen waa macallinkeena nabiga waddanka UK. Arrintaas runtii aad bay ii taabatay. Dadkaas waxaan isku baranay kaliya social media ana oo macalin u ah haduu social media jir lahayn ma dhici lahayn inaan Boorame tago ama Hargeysa aan tago ama Jigjiga aan tago dhalinyaradaas aan isfarano waxyaabo badan aan u soo gudbiyo. Tabcan sida guuleed sheegay wasaarad dhibka mar walba wuu jiraa, dad ayaa lagu fadeexay, dad ayaa lagu dhibaa, dad ayaa waxyaalo badan lagu sameeyaa, laakiin haddii loo eego faa'iidada ayaa mar walba ka weyn dhanka social media. Mar walbana maaragtay waa laga hortagi karaa sidaan horu sheegnay hablaha haddii wax lagu sameeyo dadka siyaasiyiinta qof walba sharci loo mar ayaa jira sida uu sheegay dariiqaanka mas-uuliyad uu sheegay. Marka anigu waxaan dhihi lahaa faa'iidada ayaa badan, sanadada soo socdana waxyaaba kasii cusub oo kasii fudud ayaa soo bixi doonaa insha allah.
Way Sahra, aan u gudbo Sahraladan, adiga saameyn intee leg bay social media noloshaada ku yeesheen?
Noloshayda wax badan buu ka bedelay social mediahu. Waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen. Tusaale ahaan haddaan jaamacad diganayo wax si fudud aan casharadeedii ku heli karo, si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacadeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta. Waxaa maxaa la dhahaa ii fududay wax kasta oo faa'iido nolosheeda u ah. Waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social mediaha nooc kasta uu yahay, wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya, waxa waddankayga ka dhacaya, siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo, bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdaan update ahaado. Subax kasta qof kastabana waa sidaas. Markaad habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeya siyaasa waa telefoonkaagii adduunyadu halkay isla marayso. Subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaas kunbaad sida xalay maxaa dhacay. Marka nolosheyda wax badan buu ka bedelay, laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona. Markaad idinku sidan tihiin sidee bay noqon doonaan, xaggeeba adduunyadan looga socon doonaa markii imika adduunka sidan yahay sidan oo dhan la isku ogyahay. Marka nolosheyda wax badan buu ka bedelay, iyo bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada guud ahaan adduunyada ku nool wax badan ay waxa ugu wanaagsan si xunna loo isticmaali karo, si fududna loo isticmaali karo oo ugu wanaagsan. Qofkana dhibaato iyo caburin kuma hayso inuu social media isticmaalo, uu xor u yahay weliba. Inkastoo ay dhibto badan tahay oo marar badan wax badan lagu geysanayo naftaada iyo noloshaada khaas u ah inay ceeb kasoo gaadho oo siyaabo khaldan loo adeegsado, laakiin mar kastaba faa'iidada badana waan ku raacsanay duleediyo doltaba inay faa'iidada fara badan tahay.
Watay adigoo soo koobaya, muddo intee le'eg baad ka marmi kartaa social media?
Haddaan aan Sahra ahay, marba dadka faamiliga xaafada ama ay asxaabta yiraahdeen Sahray sida update-ka ugu tahay kama maarmi kartid social media-ha. Marka Facebook-ayga oo aan in badan isticmaalayay ayaan 7 days iska xiray. Markaas 7 days-ka waxaan noqday qof ka xiran wixii dhacayay iyo siday ahaayeen wax kasta. Laakiin mar haddaan isticmaalayo Gmail, Twitter, WhatsApp, Snapchat, uma malaynayo inay wax iga qasnaan. Laakiin wixii Facebook-ga ka dhacaya xiisaha badnaa 7 days bay ugu badnayd oo ah aan ka maqnaa.
Waata Cabdinaasir, aduu intee le'eg baad ka maarmi kartaa social media?
Anigu intaan cunto ka maarmi kara ayaan ka maarmi kara. Runta hadaan kuu sheego waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yiraahdaan maxaa si ka ah. Anigu saan kugu sheegay waan ku shaqeeyaa, ganacsi baan ku sameeyaa. Marka 24 hours xilliga xataa aan diyaaradda aan saarnay, diyaaradihii adduunka wireless bay leeyihiin sida Emirates, diyaaradahan kale wadamadan kale aada. Marka ma dhici karto in Facebook aan ka maqnaado 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo xilliga salaada Ilaahay iyo waqtiyada kale ee la jiifo ama qoys waqtiga la siinama inta kale waan ku jiraa oo update baanahay marka kama maarmi karo
waye guuleed adigu intee leg baad ka maarmi kartaa
aad baan uga maarmi karaa waxaan laakiin oo in badan baan ka maqnaadaa mararka qaarkood laakiin markaad ka maqnaatid haddaan dulki kaa maqnaysini waxaad tabaysaa inaanad war badanhaynin waxaad u qaadanaysaa inaanad wixii dalka ka dhacayay wixii dunida ka dhacayay wax weyn kaa maqayin ayaad u arkaysaa laakiin mararka qaarkood baan ka raaga
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan marti inoogu ahaayeen cabdinaasir ismaaciil soola oo ah khabiir ku xeel dheer farsamada casriga ee tiknolojiyadda kuna sugan magaalada london iyo sharciyaqaan guuleed axmed jaamac oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee hargeysa iyo sahraladan cali oo ka mid ah bulshada rayidka ah kana mid ah dhallinyarada adeegsada baraha ee bulshadu ku xidhiidho tan iyo kulanti dambena dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaneed xuseen bare aadan oo barnaamijkii faaqidaadda nala socodsiinaya dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna amuuraha islaamka dalka jejniya wuxuu ku yaallaa waqooyiga gobolka quuqaas ee dhaca dhanka koonfureed ee bariga yurub boqol kilomitir keliya ayuu u jiraa badda kasbiyaanka ama baxru khaswiin inkasta oo uu yahay jamhuuriyad leh dowlad gaar ah haddana waxa uu hoos tagaa dalweynaha ruushka tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dhex maray jejniya iyo ruushka waxaa soo laabanaya xasiloonnida iyo kala dambaynta kadib dagaalo socday in ka badan labaatan sano oo ay ku dhinteen kumanaan kun oo ruux dalka waxaa hadda madaxweyne ka ah ramazan khedrof oo ah wiilka madaxweynihii hore ee ikhtiyaalka lagu dilay axmed khedrof islamarkaana ahaa hogaamiyihii hore ee jabhadda mucaaradka ramazan axmed khedrof oo ah wiil dhallinyaro ah waxaa xilkaasi u dhiibay madaxweynaha ruushka valadimir putin sanadkii 2007 hadda dadka reer jejniya inkastoo ay ka nasteen dagaaladii aadka u qaraaraa haddana shacabka jejniya oo lagu sheego 1,300,000 oo ruux waxaa farba-an ku haya kooxo xag jir ah oo xiriir la leh alqaacida iyo daacish oo dalka ka geysta qaraxyo iyo dilal qorshaysan toddobaadkii hore waxaa caasimada dalka jejniya ee grosni ka dhacay shir ay isugu yimaadeen culimo fara badan oo ka kala yimid dunida islaamka shirka oo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha dalka jejniya ramadan khadirof ayaa xoogga lagu saaray sidii meel loogaga soo jeesan lahaa kooxaha xag jirka ah ee dhaawaca sharafka iyo magaca islaamka haddaba barnaamijkeenna amuuraha islaamka ee toddobaadkan oo aan uga hadli doono shirkii culammada islaamka ee magaalada grosni ayaa waxa igala qayb galaya doctor xasan albasri oo ah cilmi baare ku xeel dheer arrimaha islaamka fadhigiisuna yahay gobolka xadramuud ee dalka yemen doctor xasan albasri ayaa marka hore sharaxaya ahmiyadda shirkaasi
ahmiyadda shirkan waxa uu imaanayaa kadib markii caalamka islaamka ay ka jiraan afkaaro kala duwan kuwaasoo hadba diinta u fasiraya siyaabo kala duwan waxaana ay timid in aayadihii qur-aankii iyo axaadiisii dad badan oo muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ahayn lagu waxyeeleeyey taa oo keentay in shaarkii islaamka la jaayfeeyey oo markaa la wasaqeeyey shirkan marka wuxuu soo bixinayaa fariin cusub oo ah inay jiraan dad muslimiin ah oo aan fikirkan xag jirka qabin sidaasaa shirku marka guntiisu ahaa oo jejniya ka dhacay waxaana martigeliyey madaxweynaha dalka jejniya ramadan axmed khadirof waxaana kasoo qeyb galay marka ah qiyaastii 200 oo culimada caalamka islaamka ka kala socota kuwaasoo madax ka ah jaamacadaha ugu caansan dalalka caalamka islaamka ku yaalla sida jaamacadda asar uu yimid guddoomiyaha jaamacadda asar doctor axmed dayib iyo jaamacadda saytuun oo ku taal dalka tunis iyo jaamacadda qarawiyiin iyo madaxa daarul mustafa oo yeman ku taala xabiib cumar bin xafiid bin salim iyo madaxa xarunta cilmi baarista dubay ku taala islaamkana baarta alxabiib cali jafri iyo daaciga weyn ee sacuudiyaanka la yaqaano xaatim alcawn oo markaa jaamacadda umulqura ka socda iyo sheekh saciid alfowd ragmiig shiika la yidhaahdo joordan ka socday iyo culimo badan ayaa kasoo qeyb galay kuwaasoo marka muujinayay إن شرط إسلامك أي سماحين مد حق شرعة.
هدبا محاكو صوبيغا حلغان إن شر سيداسي أهمية دوين أوله أي قار بضان أو كمدة علماء إسلام كيسوغي مادان كان حدلان خطرت كوحاها حق جيركا أه أي كوهايان مقعاء مجتمع إسلام كا
الله وقت كان حادل كا أه الرضان إسلام كمقعاء إسلام وشيغان يسود داعش إي القاعدة أي مالين كالصوحي سمعيان أي يقول مقعي أهل السنة وقماعة كوشا غاية سنة إني ربشضو إيو فكر عنفي أه إيو حق جيرنما كده aloosan dalalka islaamka dhex aloosan oo ay ka dhex qarxiyaan dalalka muslimiin sida dalka Iraq oo kale iyo meelo badan ee Syria
shirar badan oo kan lamid ah ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah oo ay ku jirto Soomaaliya ki ugu dambeeyay waxa bishii November ee sanadkii 2014 uu ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga halkaas oo culimo badan oo Soomaaliyeed iyo kuwa ka socda qaar kamid ah dalalka bariga Afrika iyo bariga dhexe ay kaga doodeen khatarta xaq jirnimada Xasan al-Basri ayaa markaan falanqeynaya wax uu shirkan kaga duwanaa shirarkii hore loo qabtay
marka shirkan shirarkii hore wuxuu kaga duwan yahay xaalad ugu soo aaday xasaasi ah oo ay dagaalo ba'an ay xareeyeen dalalka Islaamka oo ay si la bil xasanayso awooddii nimanka Daacish iyo Al-Qaeda
haddaba shirki ay qaar ka mid ah culimada Islaamka todobaadkii hore ku yeesheen magaalada Grozny ee dalka Chechnya waxaa gabagabadiisii laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ay ku jireen in la joogteeyo shirarka noocan oo kale ah waa kan mar kale Dr. Xasan Al-Basri oo sharaxay qodobadii ka soo baxay shirka
qodobadii lagu heshiiyay waxaa ka mid ahaa in la dhiso television ku hadla afka Islaamka oo marka lagu baahiyo barnaamijyada diiniga oo ay dalka Chechnya iyo dowladaha kale marka federaal ahaan hoos yimaada dalka Ruushka dad badan oo malaayiin ah oo muslimiina oo xilli hore Islaamka soo galay ayaa wali ku hoosnaal dalkaas marka in ayagii loo furo television marka diintii lagu barayo ayaa qodobada kamid ahayd waxaa kale kamid ahaa in la dhiso macaahid iyo iskuulo diini ah si loo saxo fikirka iyo aqliyadda ragga dhalinyarada ay soo koraya
intaas ayaan ku soo koobaynaa dhageystayaal barnaamijkeenii amuuraha islaamka ee todobaadkan inta aan barnaamij midkaan la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo diyaarinayay isla markaana barnaamijka Amuuraha Islaamka halka ay nagala socodsiinayay haatana Nairobi muddo saddex maalmood waxaa xirnaa suuqa xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaaladaasi Nairobi ee Isli kadib markii ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqaasi ay go'aansadeen inay shaqada joojiyaan iyagoo ka cabanaya dad warata ah oo albaabada xarumahooda ganacsiga iyo jidadka suuqa ka soo batay xalay ayay booliska Kenya ay burburiyeen goobaha ay walatadu ku lahaayeen agagaarka suuqa iyo jidadka suuqa Islii kaasoo dhaliyay mudaharaad dhagax tuur wata oo ay walatada iyo ganacsatada dukaanleyda ay isaga soo horjeesteen wariyaheena Caashe Ibraahin Caashacuud ayaa ka wareysatay arrimaha suuqa afhayeenka ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi Axmed Maxamed Axmed
weli ma dhammaan saddex casho ayaa loogu talagalay arbaco khamiis iyo jimco maanta ugu dambeyso dukaamadu weli way xiran yihiin dadka waratada mise hawkeedka loo yaqaano ayaa maaragtay lala dagaalsan yahay oo maaragtay loo ogoleen inay meeshaas ku ganacsadaan dukaamada hortooda marka weli waxaa socoto protestki
mudaharaada weli lagu jiraa
haa mudaharaad weli waa socdaa ganacsatada haa dukaamadu weli way xiran yihiin waa maalinta saddexaad arbaca khamiis iyo jimco waa maalinta saddexaad
waa gartay marka ganacsiga len waa halkaas howl baa ka socotay ganacsi baad ku haysataan dhaqaale xoog labaa idinka soo gala haddii maalintii saddexaad weli ganacsigiinni u hakad ku jiro dukaamadii albaabada laysugu dhuftay maxaa qorshuhu yahay marka
kulli mudaharaadka hadda oo saddexda cusub socday uuna anfacay oo guul baa la gaaray dowladda hoose ee county government-ka iyo dowladda sare ee national government-ka kulli ciidamada ayay soo direen in laga qaado dadka dukaamada hortooda ku ganacsanaayo xalay ayaa la bilaabay qorshahaas ilaa maanta uu socdaa marka beritu waxaan rajaynaynaa inaan dukaamada furan hadii la yiraah
marka dadkii mudaharaadka keenay ee dukaamadiina hortood ku ganacsanaaya dhammaantood hadda meeshii ma laga kaxeeyey mise weli qaar baa jooga howlgalkii baa socda
dhammaan waa laga kaxeeyey waxaana operation oo إلى إيو بل لو بلو تزح بلو صعنا أيام أرتاي حلب بلو ذي وحان رجينا إن إن أوبريشن كاس لوجو لستو معايا لي حق ما هاقف أو تكان له أو دارتن أو أنت سوميلين أو دولار دستي أو كرب بحنايو أو كورنت بحنايو أو بيب بحنايو أو فارمت بحنايو أو ريت بحنايو إن هرتي سهدنا لوجو الألعاب تسوي جذي مركا أونا جذي قف أسيع عنصر يحوان بحنايو ميس qorbi ka tukan kordhisa marka arintaas xaq ma aheyn dawladdana ma aratay wayna la garatay wayna nagu raacsantay in oo dadkaas meesha laga qaado
laakiin ahmed wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in dadkaasi ku horganacsada dukaamadiina hortood qaar kamida in alaabadaas bagaashka ah ay idinka soo gataan qaarkiin ay ka soo gataan oo sida ay meelaha ku dhigtaan marka hadii idinku adinac macaash ka heesheen oo ganacsada hortiina fadhida ay yaryar idinka wax idinka soo iibsanayaan in haddana hortiini meelaha faristaan maxaa ku jaban hadii labada dhinacba la macaashayo
meesha wax lagu gadanayo waa wada dhaxdeeda wada oo tukanka hormaraysay tukaamada hormaraysay dhaxdeeda ayaa lagu gadaaya alaabta waa meel illegal ah meel suuq ah ma aha tukankii iyo wadada dhexdeeda ayaa qof mis u dhigtay marka sharci ahaan hataa waa qalad wax saxsan maaha guddiga ganacsatada oo maaragtay matalayo ganacsata ilaa iyo 10 shopping mall oo ku dhex taala 200 tukaan 10,000 oo ganacsata oo traders ah matalayso iyo dawladda way soo jirtaa dawladda hoose iyo dawladda sareba marka xaaladdu waxa bilowday operation kaas oo soconayo 2 bilood iyo wax ka badan oona lagu qaadaya dadka wadooyinka dhexdooda maxay la wadada hadda first avenue loo yaqaan oo hadda aan ka hadlayno maalin hore ayaa farta laga qaaday $30 million ayaa lagu dhisay haddana way burburtay waxaan keenay arintaas in dadkan oo misaska dhiganaya wadada dhexdooda iyo tukaamada hortooda marka dawladdii waxay tiri enough anana garan ku siinaynaa dawladdu waan la jirnaa arintaasna waa arin maaragtay meel fog gaarjo
mar haddii hadda marka howlgal uu bilowday dowladda Kenya ay hormuud ka tahay oo cabashadiinniina ay taa keentay goorma hadda marka filaysaan haddaad tihiin ganacsatadii xaafadda Isli inaad si rasmi ah mar kale dukaamadii aad u furtaan
dukaamadu waa la furayaa berito ayaa si rasmi loo furayaa laamaha ammaanka way joogaan wixii qasqasaadkeenana maaragtay way la dagaalamayaan marka waxaan rajaynaynaa in si nabadgelyo lagu ganacsado maxaa yeelay saddexdii casho oo hadda anaga mudaaharaadka ku jirna mudaaharaad nabad ayuu ahaa protest ayuu ahaa cid maaragtay cid kale wax u geysata ma jirin cid hataa maaragtay cid aflagaadeysa ma jirin dukaamada unbaa albaabada laisugu laabay marka dawladdana way ogtahay lacagta canshuur ahaan haddaa la dhaho kasoo gasho dhankan ganacsatada xaafadda Isli marka wayna ogyihiin qiimaha ay ku fadhiyaan waynana la garteen waynana support garanayna anagana garab ayaan siinaynaa haddaan kuu sheegana lama digaalsanin dadkan guryaha dukaanka hortooda ku gadanayo waxaan jeclaan lahayn in meel suuq ah mise meel kale loo raadso oo ayagana maaragtay arsaaqadooda ay raadsadaan laakiinse hataa diiniyan qof dukaankaas hortiisa mise wadda dhexdeeda wax ku gadanayo xaq ma aha
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka ganacsatada soomaalida ee suuqa Isli axmed maxamed axmed security oo u warramayey wariyaheena caashe ibraahim dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna waxaan idinku sagoontinaynaa heesta soo dhowo oo ay ku wada luqeeyaan cabdishare jaamac joogle iyo nimco yaasiin tan iyo kulantadeenna dambena waa aniga oo ah jaamac buule jaamac iyo saaxiibkay axmed cali sheekh oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh